jilli aadaaf nagaa ka dubartoota Sudaan godina Arsii lixaa magaalaa Kofadeetti argamuudhaan sirna aadaa siinqee daawwatee jira. Aadaa Oromoo keessatti siinqeen sirna mirgii haadhotaa ittiin tiksamu sirna araaraaf nagaati. Sirna aadaa ka dubartoonni mirgaaf bilisummaa isaanii ittiin tikfatanii fi itti gaafatama hawaasummaa ittiin baatan ta'uu dubbata biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Hoggantoota jila dubartoota aadaaf nageenyaa Sudaan Profeesar Miikii Haashaabiil immoo Itiyoophiyaan wal dhibdeelee karaa aadaa furachuudhaan shaakala gaarii akka qabdu dubbatan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa.
Dubartoonni Sudaan Daarfur irraa kanneen 25 ta'an malattiin dubartoonni Oromoo walitti bu'iinsi yeroo uumamu araarattiin buusan irraa muuxannoo argachuuf jecha godina Arsii dhiyaa aanaa Kofaleetti argamanii jiru. Kutaa dubartoonni Sudaan keessaa dhufan Daarfur bakka walitti bu'iinsaan beekamtu yoo taatu walitti bu'iinsi yeroo uumamu hatattamaan furmaata waan hin argamneef jecha rakkoo hawaasaaf diinagdee adda addaaf ka saaxilamtu ta'uu dura teessuun garee dubartoota Sudaan kun dubbataniiru. Teessumisaa Sudaan keessa ka ta'ee fi dhimmootii diinagdee Afrikaa irratti qorannaa ka gaggeessu waaltaan Mahmuun Dhaarii fi daayireektara ka ta'an Profeesar Miikii Haashaabiil rakkoo Daarfurii mudate ilaalchisee dubbataniiru. Gama kaaniin Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumaman karaa aadaan xumura akka argatan godhamaa ka jiru ta'uu dubbatan sababaan dhufaatii keenyaas jedhan muuxannoo fudhachuuf jechuudhaan dubbatan Profeesar Miikiin.
So we selected Ethiopia as a very good example.
Kutaa Daarfur irraa hanga Kofaleetti ka dhufneef dubartoonni Sudaan karaa aadaan akkaataa itti walitti bu'iinsa furan barnoota akka argatan gochuu fi dubartoonni kun nagaa akka mirkaneessaniif yaalii hedduu ka godhame ta'uu fi muuxannoo filatamanii fi milkaa'ina argamsiisaniin deeggaramuu waan qabuuf aadaa siinqee kan dubartoota Oromoorraa muuxannoo fudhanna. Kanaanis hedduu gammannee jirraa jedhan Itiyoophiyaa fi Gaadeetti waldaa dubartoota daldala irratti bobba'aniif pirezidaantii ka ta'an aadde Ingidaayee Isheetee akka dubbatanitti dhaddacha caasaa ammayyummaa qabu caalaa aadaan walitti bu'iinsa uumame furuun akka danda'amu kan dhaga'an sana qaamaan arganii muuxannoo fudhachuuf gama waajjira quunnamtii uummataa kan ministirii dantaa alaan dhufan jedhan. Muuxannoo qaban walitti daddabarsuun akkuma jiru ta'ee sirna aadaa guddisuun biyya keessaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumamu furuun nagaa buusuuf aadaa kanaan gargaaramuun akka barbaachis aadde Ingidaayee Isheetee ibsanii jiru. Ministeera aadaaf turizimiitti dhimmootii dubartootaaf daa'immaniif daayireektara de'etaa ka ta'an aadde Wayinisheet Haayilamaariyaam siinqeen iddoo fi kabajaa dubartootaaf kenname kan agarsiisu sirna aadaa guddaa ta'uu calaqqisaa jedhan siinqee irratti kan jalqabame beekumsaaf aadaa biyyaa keessaa nagaa buusuuf itti gargaaramuu jalqabuun sablammoonni kanneen biroo keessaas sakatta'amee baasuudhaan nagaa mirkaneessuun addunyaatti beeksisuuf ni hojjannaa jedhan. Waajjira aadaaf turizimii Oromiyaaf itti aanaatti gaafatamaa ka ta'an obbo Admaasuu Abbaruu siiqeen sirna aadaa kan dubartoonni bilisummaa fi mirga ofii ittiin kabajsiisan ta'uu dubbatan. Kana malees dubartoonni gama nagaa eegsisuun qooda qaban kan ibsu sirna demokiraasiif walqixxummaa ka biyya keessaa argamee jedhu. Siiqeen gareeleen walitti bu'an gidduutti nagaa fi araara buusuuf fakkeenyummaa gaarii ka qabu ta'uu kan dubbatan immoo jiraattuu godina Arsii dhiyaa adde Saaraa turan. Siinqeen sirna gadaa keessatti dubartiin abbaa gadaa waliin qixxee ta'uu kan agarsiisu mallattoo haadha siinqeeti jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaaseera.